Într-adevăr, Corintul reprezintă o altă etapă în lucrarea misionară a Apostolului Pavel și prezintă punctul terminus al celei de-a doua călătorii misionare, pentru că mai apoi, așa cum vom vedea poate altă dată, Pavel se întoarce în Antiohia și va zăbovi o vreme acolo. S-a amintit aici de către fratele Andrei această situație specifică a orașului Corint. Istoricii spun că la vremea aceea era cam a treia metropolă din Imperiul Roman, după Roma și Alexandria, așa cum s-a spus, avea circa 600 de mii de oameni. Mă gândeam că ajungerea lui Pavel la Corint nu este rodul unei inițiative personale. Este, cred că, bine să înțelegem că nu e o alegere a apostolului Pavel, el nu face o călătorie turistică, nu este în căutarea unui loc de muncă, deși la Corint lucrează. Apostolul Pavel este omul care rămâne la dispoziția lui Dumnezeu. Unde îl trimite Dumnezeu, unde îl trimite Domnul lui, acolo se va duce. Mă gândesc ce va fi fost în inima lui Pavel după această experiență de la Atena. La Atena nu găsim nicio sinagogă. Este un lucru care ne uimește, care ne izbește și înțelegem că în această cetate a filosofiei, a culmii gândirii laice, nu este loc nici măcar pentru prezența formală a lui Dumnezeu într-o sinagogă. Nu găsim scris că Pavel și-ar fi îndreptat privirile sau mersul spre o sinagogă în Atena, deși, cred, că dacă ar fi fost o sinagogă, Pavel, așa cum era obiceiul lui, ar fi căutat să ajungă într-o sinagogă. Acolo unde înțelepciunea omenească este la vârful ei, parcă nu este loc de niciun fel de prezență a Domnului Iisus Hristos și cu toate acestea Pavel ajunge, așa cum am văzut altădată, în Atena, va vesti cuvântul lui Dumnezeu într-o piață publică, în Agora, va avea o prezentare fără îndoială inspirată de Dumnezeu și care, deși pornește de la aspecte generale ale prezenței lui Dumnezeu, ajunge la miezul Evangheliei, așa cum s-a văzut, și vreau să repet un verset care îmi place foarte mult și care este foarte, foarte inspirat în cuvânt, versetul 30 din capitolul 17, unde citim așa: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Era o afirmație șoc. Într-o cetate cosmopolită și înțeleaptă în felul lumii ca Atena, să vii cu această afirmație că oamenii de pretutindeni, deci cu atât mai mult din Atena, trebuiau să se pocăiască, era o afirmație șoc și aceasta, într-un fel, scandalizează pe înțelepții aceștia. Acești filozofi nu îi se vor opune de o manieră violentă, cum făceau iudeii, ci acești filozofi aplică tactica amânării. Satana are metodele lui. Uneori este fățiș împotriva Evangheliei, cum se va întâmpla mai târziu în Corint și în alte locuri, iar altă dată este această tactică a omului, pe care o induce omului care ascultă Evanghelia, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Amânarea. Sunt tactici care au, înaintea celui rău, efecte foarte bune. Și astăzi se aplică această tactică în vremuri de mulțumire lui Dumnezeu, de liniște în care Evanghelia se propovăduiește. Nu de puține ori oamenii spun, mai vedem, ne vom mai documenta, vom mai asculta și alte expuneri, ne mai gândim. Tactica amânării este extrem de prolifică, de productivă pentru cel rău și mulți oameni se lasă amăgiți de tactica aceasta și pierd șansa mântuirii. Acum la Corint, așa cum se spunea, Corintul reprezintă parcă un opus. Și la Corint, fără îndoială, erau oameni înțelepți, însă ceea ce predomina acolo, cum amintea fratele Andrei, era aspectul acesta mercantilist, aspectul acesta materialist. Dacă în Atena era această filozofie umană, la apogeul ei, apoi în Corint avem materialismul la apogeul lui. În Atena, în Corint, într-adevăr, cam toți aveau de lucru. Era o activitate comercială efervescentă. Pavel găsește repede să facă ceva între două sabate și omul acesta, așa cum știm, va pune mâna și va lucra cu mâinile lui. Deci o cetate cu o viață economică trepidantă, dar, așa cum s-a amintit, o viață imorală la cea mai mare adâncime. Nu, mai insistăm asupra acestor lucruri, s-au spus câteva aspecte și iată, mă gândeam atunci când Dumnezeu îi pune pe inimă lui Pavel următoarea țintă, următoarea destinație va fi Corintul, cred că și vom vedea că este o referire a Scripturii, cred că Pavel are o inimă strânsă. Doamne, Tu ai văzut ostilitatea, sau ai văzut rezerva, sau ai văzut disprețul filozofilor în Atena, iată doar câțiva credincioși s-au întors la Tine. Voi merge într-o altă cetate grecească, sunt convins că Pavel avea referințe, era un om cult, era un om erudit, avea referințe despre mediul social, economic și mai ales mediul acesta de imoralitate de la Corint și parcă atunci când îi se scrie din partea lui Dumnezeu ordinul de misiune, vei merge la Corint. Pavel, așa cum îl cunoaștem și voi cita o declarație proprie pe care o face în prima epistolă către Corinteni, Pavel are inima temătoare. Nu va spune, Doamne, în sfârșit am ocazia în această mare metropolă unde sunt atâția păcătoși să vestesc numele Tău. Nu este acest entuziasm de factură ieftină cum se întâmplă astăzi în multe localități ale lumii, nu. Ci Pavel pleacă la Corint, fără îndoială trimis de Domnul Iisus Hristos, cu această strângere de inimă, dar, pe de altă parte, cred cu această dependență totală de Dumnezeu. Credinciosul, mai cu seamă cel care propovăduiește Evanghelia, cred că trebuie să fie conștient de faptul că atunci când are de făcut o lucrare publică sau o lucrare de vestire a Evangheliei, să-și înțeleagă limitele, slăbiciunile, temerile, ezitările și aceasta îl va duce cu atât mai mult în dependență totală de Dumnezeu. Evanghelizarea nu este doar o pledoarie bine pregătită. Evanghelizarea nu este un lucru care să se facă ușor. Cu adevărat, vestirea Evangheliei printre oamenii necredincioși implică și această smerire de inimă, Doamne, Tu știi ce trebuie să spun, Doamne, Tu știi cum trebuie să mă comport și așa mai departe. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, voi citi câteva versete care ilustrează grăitor, cred, această stare de inimă pe care o are Apostolul Pavel când ajunge la Corint. La 1 Corinteni, capitolul 2, de pildă, începând cu versetul 1, citim următoarele. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Pavel realizează prin inspirație și prin dependența lui de Domnul Iisus Hristos că singura cheie cu care poate descuia inimile păcătoșilor de la Corint este această Evanghelie centrată pe Domnul Iisus Hristos și pe El răstignit, care, tot el spune în 1 Corinteni, capitolul 1, pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri o nebunie, dar este singurul mesaj care poate să atingă de o manieră mântuitoare inima celor păcătoși. Acum, deci când ajunge în Corint, repet, cu această stare de inimă, cu aceste temeri justificate, Apostolul Pavel însă trece, ca să spun așa, la treabă. Și pentru că află că în Corint se află cel puțin o sinagogă, nu știu dacă erau mai multe, dar cel puțin o sinagogă, va încerca să își facă prezența după obiceiul lui în sinagogă. Mai înainte, Dumnezeu îi scoate în cale doi prieteni. Această familie credincioasă, care este de referință în Noul Testament, Acvila și Priscila, niște iudei credincioși, niște iudei temători de Dumnezeu, și mă gândeam cum mișcă Dumnezeu lucrurile. Creează o furtună în Imperiul Roman și Claudius, datorită deselor tulburări pe care iudeii le făceau în Roma. Erau oameni turbulenți deseori. Și ca să scape de ei, adoptă un edict imperial prin care alungă pe iudei din Roma, să plece în Imperiu, dar nu în Roma, crezând Claudiu că va pune capăt acestor turbulențe pe fond religios. Și iată că odată cu iudeii care pleacă din Roma, pleacă și această familie de oameni credincioși. Unde să se ducă? Dumnezeu le pune cap compas Corint. De ce? Pentru că era nevoie de ei acolo. Credincioșii cu lucrări importante au nevoie și de prieteni creștini. Pavel nu este un solitar. S-a spus deseori lucrul acesta, Pavel este un om de echipă, Pavel nu merge de unul singur, înțelege că responsabilitatea aceasta pe care o are din partea lui Dumnezeu este una uriașă, cred că s-a rugat ca Dumnezeu să-i scoată în cale pe cineva care să poată fi alături de el, să-l susțină într-un fel sau altul, în rugăciune, în această empatie, dacă vrem, în această colaborare pe terenul lucrării lui Dumnezeu. Avem nevoie de frați și surori care să susțină lucrarea lui Dumnezeu de vestirea Evangheliei. Dacă Evanghelia poate să aibă putere, sigur, prin harul lui Dumnezeu, este și că anonimi, în fața noastră, credincioși, credincioase, se roagă pentru ca Evanghelia să aibă putere și colaborează cu cei care vestesc public Evanghelia. Mă gândeam ce balsam va fi fost pentru inima lui Pavel. Se intre în casa unor iudei credincioși. Aveau afinități de limbă, de cultură, de credință, dar mai cu seamă aveau afinități pentru că împreună slăveau și slujeau aceluiași Domn și anume Domnului Iisus Hristos. Acvila și Priscila îl ajută pe Pavel să își ocupe timpul până când va intra full time pe de-a întregul în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Apostolul Pavel nu stă în nelucrare. Mă gândeam aici la un detaliu poate important sau nu pentru unii dintre noi. Dacă este chemat pentru o vreme, se pare scurtă, să vestească cuvântul doar în ziua sabatului, Apostolul Pavel nu rămânea în nelucrare toată săptămâna, așteaptă sabatul, el pentru asta a venit, doar să țină Biblia în mână, altceva nu. Pune mâna și face ceva. Și pentru că era un om îndemânatic, era un om care avea, iată, pe lângă erudiția lui extraordinară, avea și această meserie, dacă aș putea spune și cum spune românul, meseria-i brățară de aur, are o meserie care se potrivește. Și Acvila și Priscila ei înșiși lucrau în această meserie de facerea corturilor, îl antrenează și pe Pavel în această ocupație. Repet, Pavel n-a venit la Corint să caute un loc de muncă și mai apoi în timpul liber să vestească Evanghelia. Pavel a venit să vestească Evanghelia, dar dacă are timp liber sau, mă rog, neocupat cu Evanghelia, omul acesta știe să lucreze cu mâinile lui pentru nevoile lui și poate mai târziu ale altora. Același lucru face și în Tesalonic și în alte localități. Însă, atunci când ajunge în sinagogă, pare a avea o primire rezonabilă, aș putea spune, la început. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. Nu este doar o apariție incidentală sau întâmplătoare sau ocazională să meargă în sinagogă un sabat, să spună fără îndoială despre Domnul Iisus Hristos și iudeii de acolo să-l respingă rapid, să spună nu, vestește pe Dumnezeu în legea noastră, vestești altceva și să-i interzică accesul în sinagogă. Dumnezeu îi deschide această ușă spre sinagogă și lucrarea lui la sinagogă durează ceva timp. Pentru că se spune că vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat, foarte probabil multe zile de sabat, și în sinagogă îndupleca pe iudei și pe greci. Probabil grecii erau cei acceptați ca prozeliți în serviciile unor publice ale sinagogii. Propovăduirea lui Pavel în sinagogă, n-am niciun dubiu, se centra tot pe Domnul Iisus Hristos, dar această propovăduire era și persuasivă, adică Pavel căuta să treacă mai departe și să convingă pe oamenii aceștia să primească pe Domnul Iisus Hristos. Evanghelia sau propovăduirea Evangheliei urmărește această finalitate, dacă vrem, și anume ca oamenii să înțeleagă adevărul și mai apoi să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Pavel îndupleca, nu în sensul că se ruga de ei, dar în sensul că insista ca oamenii aceștia în fața adevărurilor Sfintelor Scripturi să ia o decizie. Este important atunci când slujitorii Evangheliei stau mai multă vreme într-o localitate de pildă și au ocazii mai multe să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Acestea nu cred că ar trebui să fie doar aspecte expozitive, prezentare fără niciun fel de altceva, ci trebuie să aibă o finalitate. Vestitorul Evangheliei, fără să forțeze de o manieră artificială lucrurile, cred că trebuie să fie conștient ca să ajute pe cei care aud Evanghelia, să insiste ca ei să își lămurească anumite lucruri și să ia o decizie. Abia atunci Evanghelia are finalitate, ca să spun așa, când aduce roadă pentru Dumnezeu, și Pavel face lucrul acesta. După aceea, cuvântul ne spune că atunci când vede că ușa aceasta a sinagogii rămâne în continuare deschisă, îi vin colaboratorii care preiau sarcina întreținerii zilnice, cuvântul ne spune că s-a dedat în totul propovăduirii în versetul 5 și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Aceasta este cheia de boltă a propovăduirii Apostolului Pavel. Domnul Iisus Hristos este Mesia, El este Hristosul. Aici se concentrau practic toate argumentele pe care Pavel le aducea din Sfintele Scripturi în orice prezență publică, mai cu seamă în sinagog. Fără îndoială că în timp Satana nu stă degeaba. Satana nu este șomer acolo. Ba din potrivă, în această cetate idolatră și pe de altă parte plină de iudei care nu îl slăveau pe Dumnezeu în viața lor, în această cetate, când pătrunde lumina Evangheliei, când sosește un mesager al lui Dumnezeu, Satana intră în alertă, își mobilizează cetele lui de demoni și vor agita apele. Și întâi de toate vor agita lucrurile în sinagogă. Este aproape un lucru de necrezut ca Satana să aibă, într-adevăr, ca să spun așa, succesul lui într-un locaș formal de închinare. Acolo unde se citește cuvântul, acolo unde se explică cuvântul, să fie Satana care să întărâte pe iudei și să respingă Evanghelia. Acesta este adevărul. Să nu ne amăgim cu faptul că dacă suntem într-un locaș pompos, religios, pe dinăuntru, pe din afară, musai, Evanghelia va fi ușor de vestit. Nu! Acolo se manifestă o mare împotrivire și cel rău va manifesta printre iudeii aceștia o împotrivire și mai apoi o respingere a Evangheliei. Cuvântul le spune că iudeii îi se împotriveau și mai apoi îl batjocoreau. Pavel sigur că își înțelege sau înțelege bine limitele lucrării lui. Într-un loc unde Evanghelia este, eu știu, respinsă și batjocorită, nu este vremea să mai stai acolo. Cine nu înțelege lucrul acesta face o mare greșeală. Când Evanghelia este batjocorită și este respinsă, Dumnezeu îți pregătește un alt câmp de lucrare și Pavel înțelege lucrurile acestea, nu rămâne la nesfârșit în sinagogă. Se înduplece mai departe, înțelege că este un hotar și Dumnezeu îl face să se îndrepte de data aceasta spre alte cete mult mai numeroase de oameni care aveau nevoie de Evanghelie și el va spune iudeilor, de acum încolo mă voi duce la neamuri. La Corint erau diverse populații, ca să spun așa, mulți erau romani, alții erau fără îndoială greci, mulți veneau din Asia, din Egipt, era un conglomerat de națiuni acolo și Dumnezeu are un câmp întins de lucru. Dumnezeu nu găsește cu cale să-l cantoneze pe Pavel pentru totdeauna în sinagoga iudeilor. Este drept că îl ajută pe Pavel să ajungă în sinagogă, acolo să vestească Evanghelia, să dea o mărturie, unii dintre ei să se întoarcă la Domnul, dar câmpul lui de lucru se extinde mai departe înspre neamuri și va merge să vestească Evanghelia neamurilor. Și un alt detaliu care mi se pare foarte important: când Domnul Iisus Hristos îi se arată lui Pavel, care este pus în fața acestei împotriviri și batjocuri, iarăși mă gândesc că Pavel, ca un om smerit, ca un om care avea și el temerile lui, iarăși poate că rămâne un pic în cumpănă: Doamne, m-ai trimis aici? Fără îndoială, m-ai trimis la frații mei? Iată că acum sunt batjocorii pentru Evanghelie, ce am de făcut? Să merg mai departe, unde să mă duc? Prin aceste cete de oameni atât de depravați, în mijlocul acestor neamuri atât de idolatre, cum pot pătrunde cu Evanghelia? Mă gândesc că vor fi fost întrebări pe care și le va fi pus Apostolul Pavel. Era un om și el ca noi, nu era un invincibil, era un om ca noi, care avea și el temerile lui, avea și el frământările lui, avea și el întrebările lui, dar față de aceste probleme de inimă, față de aceste posibile temeri, este intervenția vădită a Domnului Iisus Hristos. Ce minunat este Domnul când trimite un slujitor pe câmpul de bătaie, în niciun caz nu-l lasă singur. El nu este singur, are prieteni fără îndoială, dar în momentele acestea de cumpănă, în momentele acestea de apogeu, împotrivire, batjocură și parcă impas în vestirea Evangheliei, vine o lumină din cer și această lumină din cer îl va încuraja. Nu te teme, spune cuvântul, ci vorbește și nu tăcea. Mă gândesc că în fața împotrivirii de la sinagogă, poate Pavel face o pauză în vestirea Evangheliei. Are poate momente de reculegere, de cumpănire, de înțelegere pe mai departe a voiei lui Dumnezeu. Doamne, încotro să o iau? Sinagoga totuși era un punct de atracție pentru orice iudeu credincios. Alungat din sinagogă, încotro să o iei? Alungat dintr-un loc religios unde e împotrivire și batjocoră, încotro să o iei? Și Domnul spune: nu este vremea să taci. Nu este vremea să iei pauză de la vestire, du-te mai departe, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt cu tine, nimeni nu va pune mâna pe tine, vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Se vor deschide alte uși. Și Pavel va folosi cu prisosință ușile deschise, pentru că este primit, iată, în casele multor corinteni. Cuvântul spune că un an și șase luni a vestit printre corinteni. Se pare că este ideea aceasta: în casele corintenilor, cuvântul lui Dumnezeu. Se închid uși fără îndoială și astăzi. Nu trebuie să bați de o manieră insistentă și firească la o ușă închisă. Trebuie să vezi ce ușă ți se deschide. Pentru că dacă o ușă se închide din partea omului, batjocoritorului, religiosului, se deschide o altă ușă dacă rămâi în lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori noi rămânem cantonați pe veci de anumite tradiții, de anumite înțelegeri, că trebuie numai într-un anumit loc. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu dă soluții pentru ca, într-adevăr, să mergi mai departe, să mergi și spre alte uși deschise ca să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc ce prospețime, ce înviorare trebuie să fie avut Apostolul Pavel, ce încurajare! N-am nicio îndoială că această vedenie Pavel a împărtășit-o colaboratorilor lui. Acvila, Priscila, Timotei sau cei care vor mai fi venit, Sila și acolo. Și fraților, iată, am încercat simțăminte de teamă, de neînțelegerea drumului pe care va trebui să-l urmăm, dar iată ce mi-a spus Domnul: să îndrăznesc, să nu tac, pentru că în această cetate are Domnul mult norod. Să ajungi cu Evanghelia într-o cetate de 600.000 de suflete nu era un lucru ușor. N-aveau modalitățile tehnice de astăzi, ci, așa cum spuneam, cred că Pavel a străbătut casele corintenilor, care s-au deschis, probabil mici adunări de casă, unde Pavel este prezent și învață pe corinteni cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere aș mai vrea să spun că se pare cel puțin din epistole pe care el le scrie, sunt două epistole largi, se pare că adunarea de la Corint a fost într-un fel biserica de suflet a Apostolului Pavel. A fost adunarea unde a depus mult efort, a fost adunarea unde a semănat foarte mult, a fost adunarea pe care a păstorit-o cu toată atenția, ca și pe alte adunări, dar aici rămâne multă vreme, un an și jumătate pentru Apostolul Pavel este mult. Și Domnul îl ajută să semene mult, la început se pare că s-au întors mulți oameni la Dumnezeu, va veni o vreme de cernere, vor ajunge și acolo frământări, așa cum se arată în 1 Epistolă către Corinteni, dezbineri, zavistii, însă cert este că la Corint apare o mare biserică. Și va fi nevoie ca ea să fie păstorită, să fie ajutată și Pavel va face lucrul acesta, neprecupețindu-și eforturile și scriind două largi epistole. Se pare că a mai scris una care nu s-a mai regăsit, deci iată o atenție deosebită pentru această comunitate de credincioși. Dumnezeu este același, Domnul Iisus Hristos este același, puterea Lui este aceeași și Evanghelia este aceeași. Rămâne ca și noi, ca oameni credincioși, să fim mereu la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Generația aceea de aur a vestitorilor Evangheliei și-a făcut cu prisosință datoria. Ce faceți generațiile de astăzi? Ce facem noi generațiile de astăzi? Care este rostul nostru? Care este înțelegerea noastră? Care este strădania noastră? Trebuie să ducem mai departe flamura Evangheliei pentru ca numele Domnului Iisus Hristos să fie slăvit. Dumnezeu să ne ajute să nu ne temem, să nu ezităm în a spune oamenilor despre Domnul Iisus Hristos și El răstignit spre slava Lui. Amin.